ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเป็นอนุว่าตอนนี้เทวดาพาท่านสงกุมารข้าจะมาพบพระเจ้าปู่เป็นเหตุให้ตาชูชกตัดสินใจผิดคิดว่าทางที่จะไปเมืองเชกุดรเป็นทางที่ไปเมืองกลิ่งคราชแต่ความจริงก็ดีแล้วทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าแกไปเมืองกลิ่งคราชดีไม่ดีชูชกแกก็จะเป็นคลั่งขึ้นมาทางนี้เพราะอะไรเพราะว่านางมิตรดาผู้เป็นภรรยาที่รักที่แกมีความหวงแหนที่สุดรักมากที่สุดยิ่งกว่าชีวิตเวลานี้น้องรักได้กลายเป็นอมิตรคือมีชู้ไปซะแล้วก็เป็นอันว่าแกหลงทางนั้นก็ถูกแต่ถ้าว่าทั้งนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาที่พระเวสสันดรที่จะออกจากเมืองมาอยู่ป่าก็เป็นเรื่องของเทวดาโดนใจเพื่อจะได้มีโอกาสลาให้บุตรเป็นทานให้ปัญญาเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณในรายการที่สองพระเวสสันดรจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีท่านกล่าวกันว่าในการที่เป็นพระเวสสันดรนี้บำเพ็ญบารมีครบ10อย่างเป็นปรมัตถบารมีทั้งหมดอย่างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเนกขัมมะบารมีและก็ขันติบารมีเมตตาบารมีมันหมดทุกอย่างไอ้การบำเพ็ญทานนี่แต่ละอย่างแต่ละคราวบำเพ็ญบารมีการบารมีทั้งหมดจะต้องครบเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อตาชูชกพาสงกุมารเข้าไป เข้าไปแทนที่จะเข้าถึงเขตเมืองเชียงกุดรกลับเข้าไปในฌานพระนครเข้าไปในเขตเมืองเลยแม้รู้สึกว่าเทวดาท่านก็สงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นบุญบารมีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่จะสร้างความดีเทวดาก็ประคับประคองด้วยประการทั้งปวงเป็นนั้นว่าท่านกล่าวว่าในคืนวันนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยแห่งกรุงเชกุดรทรงพระสุบินคือว่าฝันไปว่าขณะที่พระองค์ประทับอยู่หน้าพระที่นั่งมหาวินิจฉัยได้มีบุคคลดำนำเอาดอกประทุมทั้งสองดอกมาน้อมถวายวางลงตรงที่ประหัตพระองค์ทรงรับประทัดไว้บนพระกันคือบนหูพลันเกศรก็ร่วงลงตรงที่พระอุระพอดีคือที่อกอุระในอกท่านทรงตื่นบรรทมจึงได้ตรัสให้โหราจารย์เข้ามาเฝ้าแล้วก็ทำนายพระยาโหราธิบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระราชองค์ของพระองค์ซึ่งจากไปนานแล้วจะเข้ามาเฝ้าพระองค์ทรงพระปรีชาปราโมทปรีดาปราโมทมากจึงได้รีบเสด็จออกประทับณที่นั่งพระมหาวินิจฉัย ขณะนั้นเทพเจ้าทั้งหลายก็บันดาลให้ตาชูชกพาสองกุมารมาปรากฏอยู่ที่หน้าพระรันหลวงพอดีนี่เป็นเรื่องของเทวดาดลใจนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระเองในเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีแต่ว่าการเคารพเทวดาของบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเคารพแบบไหนมันก็ดีทุกอย่างบางท่านเคารพเทวดามีฤทธิ์บนบานสรรกล่าวเทวดาอาตมาก็ว่าดีบางท่านก็ปลูกศาลปลูกธรรมประธานที่เป็นเครื่องสักการะบูชาเทวดาอาตมาก็ว่าดีแต่ว่าการบูชาเทวดานี้ก็ควรจะถือเอาหัวใจเทวดาเป็นเรื่องสำคัญ นั่นก็คือคนที่จะเป็นเทวันดาได้ต้องทรงคุณธรรมสองประการคือหิริและโอตปะหิริได้ความละอายแต่ความชั่วโอตปะมีผลดีคือว่าโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์อันนี้คนที่เป็นเทวันดาได้ก็ต้องอาศัยกำลังใจว่าก่อนที่จะตายในกำลังใจเขาผ่องใสใจตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ประเภทนี้คือไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่ทำตนให้เป็นไม่ให้เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขคือผ่องใสในทานศีลภาวนาแต่ว่าจะมีใจพอตาใจในทานก็ดีพอใจในศีลก็ดีพอใจในภาวนาก็ดีหรือว่าจิตใจเย็นน้อมเป็นด้านความกตัญญูรู้คุณก็ดีเพียงเท่านี้แล้วก็ตายก็ไปสวรรค์เป็นเทวดานี่เป็นอันว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีขึ้นหนึ่งอายความชั่วก่อนจะตายสองเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์เป็นเทวดาหากว่าท่านจะบูชาเทวดานะบูชาได้ทั้งสองอย่างคืออามิสบูชาก็ได้ปฏิบัติบูชาก็ได้ถ้าอามิสบูชาก็หมายความให้ข้าวให้น้ำให้ดอกไม้เครื่องสักการะปลูกสารก็ให้แก่เทวดาทั้งนี้เพราะว่าถึงแม้เราเข้าไม่ถึงใจเทวดาเราก็ยังเข้าถึงผิวของเทวดาได้นั่นหมายความว่าเมื่อท่านดีแล้วก็ยินดีกับความดีของท่านเป็นว่าจัดว่าเป็นอัปจายนกรรมคือการอ่อนน้อมในด้านของความดีเหมือนกับเราเห็นคนที่ก็มีความดีคนมีความเลิศประเสริฐในคุณธรรมเราไม่สามารถจะปฏิบัติตามเขาได้แต่ว่าเรายินดีในความดีของท่านการคบหาสมาคมยินดีในความดีไม่ช้าความดีมันก็จะซึมเข้ามาถึงใจเราค่อยๆตายกันไปแต่งกำลังใจที่มันจะพึงมีข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้ในการบนบานสันกล่าวไหว้เคารพนบนอบเทวันดาด้วยความเคารพก็จัดว่าเป็นความดีแต่ความดีสูงสุดที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสรรเสริญก็คือให้ปะให้บูชาความดีได้กับคุณธรรมของเทวดาคือหิริโลตปะแต่ไม่เป็นไรนะเขาเดินเขาอยู่ในบ้านได้มีความสุขเราเข้าถึงภายในบ้านไม่ได้แต่อยู่เฉลียงบ้านมันก็พอมีความสุขเหมือนกันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ท่านปลูกสารยอมเคารพนบนอบเทวันดาก็ดีเอาอาหารการบริโภครูปไม้ขนมนมเนยไปให้เทวันดาก็ดีทางนี้ถึงว่าจะไม่ถึงแก่นของเทวดาก็ยังถึงผิวของเทวดาเป็นว่าเราอยู่ในเขตของแสงสว่างแต่เข้าไปไม่ถึงดวงโคมที่มันสว่างมากแต่ว่าอยู่ชายกระแสความสว่างก็ยังสว่างพอเห็นตัวเห็นหน้ากันได้ข้อนี้มีประมาณเช่นใดการบูชาเทวดานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไว้เป็นการเจริญสมาธิที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐานการนึกถึงเทวดาก็ถือว่าเป็นอนุสติเป็นความดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะปราศจากอบายภูมิ4คือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เห็นไหมนะองค์สมเด็จพระวิตามานยังสรรเสริญดังนั้นใครเขาจะพูดว่าเทวดาไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านผู้นั้นเพราะท่านผู้นั้นไม่ได้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านเราก็เราท่านก็ท่านอย่าไปสนใจกับจริยาของท่านท่านจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของท่านเราจะนับถือเราจะปฏิบัติยังไงมันก็เป็นเรื่องของเราฉะนั้นบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมั่นใจในความดีที่พระพุทธธรรมที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัส ว่าเทวดามีจริงนี่รับรองในเรื่องนี้นะท่านรับรองมาว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเทวดาสงเคราะห์เอาเล่ากันต่อไปก็เป็นอันว่าพระองค์เมื่อมีความบีนดาปราโมทมากนะพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้รีบเสด็จออกประทับพระที่นั่งมหาวินิจฉัยซึ่งในขณะนั้นก็บันดาลให้ตาโชชกเทวดานะเทวดาก็บันดาลให้ตาโชชกพาสองกุมารมาปรากฏที่หน้าพระลานหลวงพอดีนี่ตาโชชกแกรู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองพระเจ้าปู่แล้วก็ไม่ย่องเข้ามาหรอกเทวดาบันดาลขณะนั้นพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นสองกุมารเข้าก็จึงตรัสว่าเอ๊ะนั่นพวกเธอทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่นะดูที่อีตาแก่คนนี้นะมันจุงฉุดกระชากลากเด็กทั้งสองมานะนั่นเด็กทั้งสองนี่มีหน้าตาแจ่มใสดีมากคนหนึ่งในคล้ายพ่อพระชาลีนะอีกคนหนึ่งคล้ายแม่กันหาทรงตัดแล้วก็ตัดสั่งอมาตย์ว่านี่จงไปบอกตาแก่นั้นเข้ามาหาฉันทีนะเราเด็กสองคนนั้นมาด้วยดูที่มันใครกันแน่นะตาฉันไม่แก่นี่พวกเธอช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าเด็กสองคนนั้นมันใครนี่ฉันคิดว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเหมือนพ่อชาลีหลานฉันนะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็เหมือนแม่กันหานะช่วยกันดูที่ตาเธอมันดีๆอมาตย์เต็มไหลก็มองไปอมาตย์ทุกคนเป็นคนดีก็มีแต่บางคนเป็นขนพลอยพยักก็มีมีเหมือนกันเป็นมีทั้งสองฝ่ายเมื่อมีทั้งสองฝ่ายก็มองไปแต่ตอนนี้ใจเหมือนกัน ว่าดูว่าเด็กสองคนนั้นเป็นใครก็ทุกคนจำได้เพราะว่าท่านจากไปไม่กี่เดือนจึงได้กราบทูลว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะเด็กผู้ชายคือพระเจ้ากันหาราชกุมารและเด็กผู้หญิงนั่นก็คือราชกุมารีคือว่าชาหรือว่าขอโทษเด็กผู้ชายคือชาลีเด็กพ่อน่ะเด็กผู้หญิงคือพระเจ้ากันหาราชกุมารและราชกุมารีพระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกท่าอย่างนั้นรีบๆไปเร็วๆไปเร็วๆนี่ตาแก่มันจะพาหลานทั้งสองของฉันมันไปทางไหนที่จะตามกันยากเอาไปเร็วๆหน่อยเป็นนั้นว่าท่านก็เร่งรัดให้บรรดาหมาทั้งสองไปให้มันเร็วที่สุดที่เพิ่งเร็วได้ให้อีตาแก่นั้นนำเอาสองกุมารเข้ามาหาฉันมาดีใจตอนนี้แต่พระเจ้าปู่ดีใจเฮ้ยตอนที่จะไปท่านก็ไม่เต็มใจให้ไปทั้งพระเวสสันดรทั้งมนามาสีทั้งสองทั้งกันหาและชาลีแต่การจะไปคราวนั้นมันเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองเขาบังคับท่านต้องเห็นใจท่านเป็นแต่ว่าเทวดาก็บันดาลเพราะว่าต้องการให้ทั้งสองท่านบำเพ็ญบารมีเป็นกรณีพิเศษชื่อว่าเป็นบารมีเต็มที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นคนบำเพ็ญบารมีต่อไป เป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อเขาพาพราหมณ์เข้ามาเฝ้าจึงได้สั่งให้แก้มัดสองกุมารออกว่าที่นี่มีคนรักษาเยอะป้องกันเยอะไม่ต้องกลัวเด็กทั้งสองนี่หนีทีนี้ถามอีตาพราหมณ์โชชกว่าพ่อพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองนี้นี่มาจากไหนแล้วก็ท่านมาจากไหนและท่านก็จะไปไหนทำไมจึงได้มาถึงที่นี่ในวันนี้แต่เช้าตาโชชกขณะที่เข้าไปเฝ้าเห็นว่าเป็นพระมหากษัตริย์มีราชบริพารมากก็ชักตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเมืองอะไรกันแน่วะนี่กูตั้งใจจะไปเมืองกลิงคราชไปหาอมิตดานี่ทำไมได้ปาเข้ามาถึงเมืองนี้เข้ามาก็ไม่ใช่เข้ามาดีดันมาเข้ามาอยู่ในเขตพระราชฐานนี่มันยังไงกันแน่ตกใจ แต่ถึงอะไรก็ดีตาชูชกแกก็เป็นชูชกเป็นนักพูดที่นี่กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระกุมารทั้งสองนี้มีคนบริจาคคือให้เป็นทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้นำมาในระหว่างกลางป่านับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ได้ก็มีกำหนด15วันโอ้โห15วันนี้ตาจุชกกระชูกระชากลากมาแท้ๆเทวดาไม่ช่วยทั้งสองท่านก็ตายลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยจึงตรัสว่าท่านมีน้ำคำพูดที่ดื่มเพียงไรจึงมีคนให้เด็กเป็นทานไม่ว่าท่านพูดเพราะขนาดไหนจับใจเขามากนักหรือเขาจึงให้เด็กมาเป็นทานซึ่งไม่มีจะมีใครเลยใครที่ไหนเขาจะเชื่อท่านไม่มีใครเขาเชื่อหรอกไอ้การที่จะยกลูกให้มาเป็นทานเด็กนี่ก็น่ารักขนาดนี้เราเชื่อไม่ได้ดีไม่ดีท่านจะลักขโมยเด็กเข้ามานะนะสมัยนี้มันลักมันขโมยเด็กกันมากเธอได้มายังไงไหนต้องว่าให้เราฟังให้เข้าใจถ้าหากว่าเธอลักลูกแล้วขโมยใครเข้ามาแล้วก็วันนี้ตายแน่เรามีนามว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเป็นพระราชาแห่งกรุงเชกุดอนโอ้โหชูชกตัวสั่นขวัญหาย เป็นนั้นว่าชูชกก็ทูลสนองว่าใครก็ย่อมจะรู้จักท่านผู้มีพระทัยเหมือนกับน้ำในมหาสาครนั่นคือพระเวสสันดรซึ่งเสด็จอยู่ในป่าได้พระราชทานแก่ข้าพระองค์มาพระเจ้าค่ะแน่เขาก็อ้างเลยว่าพระเวสสันดรนี่ใจดีใครๆก็รู้จักเป็นอันว่าการที่ได้มานี่พระเวสสันดรให้มาพระเจ้ากรุงสนชัยฟังแล้วก็ใจหายวาบแน่พระทัยว่าเด็กทั้งสองเป็นหลานของฉันแน่และพระเจ้าลูกคือพระเวสสันดรคงไม่มีสมบัติอะไรจะให้ทานเพราะเธอพอใจในทานจึงให้สองกุมารมาเป็นทานแก่ชูชกเอาละสิตามพระบาลีท่านกล่าวว่าทันใดนั้นบรรดาอามาตย์ทั้งหลายที่ไปชุมกันที่นั่นยังได้กล่าวตำหนิพระเวสสันดรว่าแหมช่างกะไรเลยนะช่างกะไรเลยช่างให้มาได้ช้างม้าวัวควายทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นของควรให้ก็ให้ไปเถิดที่ทำไมพระองค์จึงได้ให้พระราชโอรสพระจิติดาเป็นทานอย่างนี้เราแหมตำหนิเขาตำหนิพระเวสสันดรแต่ก็ทั้งนี้ก็เห็นใจกันหาและชาลีตอนนั้นได้กล่าวว่าท่านชาลีได้สดับคำกราบทูลก็คำปรารภแบบนั้นจึงได้กราบทูลพระเจ้าปู่ว่าข้าแต่พระอัยกาแต่ว่าของที่ควรให้ไม่มีคนจะให้อะไรแล้วพระเจ้าค่ะในแทนนี้เขาจะพูดกับหมาแต่คล้ายๆกับท่านพระเจ้ากรุงสนชัยเป็นประธานสภาทุกคนก็พูดขึ้นกับประธานพระเจ้ากรุงสนชัยจึงตรัสว่าหลานเอ๋ยปู่เนี่ยรู้น้ำใจบิดาของเจ้าดีปู่ไม่ติเตียนเลยแต่ว่าอยากจะรู้ว่าบิดาของเจ้าเนี่ยเมื่อบริจาคเจ้านั้นมีอาการเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้ท่านพระชาลีก็ตรัสว่าพระราชบิดาก็ทรงกันแสงพระเจ้าค่ะเห็นชูชกมัดข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองใช้ไม่เรียวเข้าไปเคี่ยนตีหน้าพิธีนั่งพระราชบิดาก็ก้มหน้าน้ำตาไหลสงสารข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองแต่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าให้เขาแล้วแล้วจึงเสด็จเข้าข้างในบรรณศาลาพระเจ้าค่ะแต่ว่าขณะที่เดินไปเห็นเหลียวหน้าเห็นหลังน้ำตานองทั้งสองข้างและพระอสุชนหลั่งไหลมาเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นว่าตอนนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ความจริงคุยกันเรื่องพระเวสสันดรนี่มันต้องตอนเสียงดีๆ
ในเวลานี้เสียงมันเหมือนกระทะแตกฟังแล้วก็แค่นั้นแหละนะไม่ชื่นใจเท่ากับตอนฟังเสียงดีๆท่านเจนพระเจ้ากรุงสุนชัยจึงรับพึงในใจว่าอนิจจาเอ๋ยหลานรักทั้งสองของปู่กระตันตัดว่านะสงสัยว่าหลานรักของปู่ทำไมไม่ขึ้นมานั่งบนตักเหมือนแต่ก่อนนั่นหลานเวลานี้หลานของปู่ก็มาอยู่กับปู่แล้วนี่เมื่อก่อนนี้หลานเคยนั่งบนตักของปู่เคยกอดคอปู่ขี่คอปู่ทุกสิ่งทุกอย่างปู่เคยให้อภัยมีความเมตตาปราณีหลานทั้งสองทั้งหลานทั้งหลานทั้งสองมาประการใดเวลานี้หลานทั้งสองก็มาอยู่กับปู่แล้วนี่หลานรักมาขึ้นนั่งตักเถอะหลานจะขี่คอปู่ก็ได้กอดพ่อปู่ก็ได้โหนคอเล่นก็ได้ตามใจทุกอย่างปู่ยังถือว่าเป็นปู่ของหลานแล้วหลานก็ยังคิดว่าปู่ก็เป็นปู่ของหลานตามเดิมนะปู่ยังไม่คลายความรักทั้งหลานทั้งสองด้วยยังไม่คลายความรักทั้งบิดาและมารดาของหลานทั้งสองด้วยที่จำย้ายบินดาและมันดาของหลานสองออกไปคราวนั้นก็เพราะว่ารัศดรก็พากันขับไล่ไม่ใช่ปู่ขับแต่ตอนที่ออกไปปู่ก็มีน้ำใจเหมือนพ่อของเจ้านั่นแหละที่พ่อของเจ้ามาลาพ่อวันนั้นลาปู่วันนั้นปู่ไม่ยอมพูดด้วยต้องหันข้างให้เพราะอะไรเพราะน้ำตามันจะไหลปู่นั้นน้ำตาตกในมาตั้งแต่วันนั้นนั่นหลานนะตั้งแต่พ่อของเจ้าเสด็จไปพ่อกับแม่และหลานทั้งสองไปปู่นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับมาตลอดเวลาปู่ไม่มีความสุขแต่วันนี้ปู่มีการคลายความทุกข์ไปมากเห็นหลานทั้งสองเข้ามาฉะนั้นขอหลานรักของหลานรักของปู่ทั้งสองคนจงขึ้นมานั่งตักปู่ทั้งหลานนะเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงทุนชัยก็พรรณนาเวลาพูดกับหลานพูดไปก็น้ำตาคลอหน้าแต่ขัตติยะมานะของกษัตริย์ย่อมจะมีไม่ฟันดาการขึ้นลงมากแต่ถ้าว่าวันนี้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเห็นหลานนั้นถูกฉุดกระชากลากเข้ามาถูกมัดแบบนั้นแล้วก็น้ำตาที่มันไม่อยากจะไหลมันก็ไหลว่าจะใดที่เคยกล่าวองค์อาจก็กล่าวไม่ไหวพูดไปเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและสลดพระทัยพระสุรเสียงนั้นใสก็ไม่แจ่มใสตามปกติก็คงไม่เสียงไม่เหมือนเสียงอาตมาหรอกนะ เสียงอาตมามันเป็นเสียงเป็นหวัดเดี๋ยวเอาตรงไหนล่ะเอาถ้าไปทิ้งไว้แล้วไปคุยเพลินไปท่านก็กล่าวต่อไปว่าเวลานี้ท่านทั้งสองกราบทูลว่าคือขั้นการหานะในกราบทูลก็จะปู่ว่าพระเจ้าปู่เจ้าค่ะเวลานี้หม่อมฉันทั้งสองเนี่ยตกเป็นบ่าวของพราหมณ์เสียแล้วจะทำเหมือนได้ก่อนก็ไม่ได้ต้องเจียมตัวอยู่อย่างนี้แล้วพระเจ้าค่ะหมายความเวลานี้นะข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนหลานทั้งสองเนี่ยพระราชบิดาทรงยกให้แก่สุชกในฐานะเป็นทาสนี่จะถือว่าข้าพระเจ้าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ก็ย่อมไม่ถูกถ้าจะทำอย่างนั้นก็จะผิดกับราชประเพณีพระเจ้าค่ะจำเป็นจำใจต้องเตรียมตัวอยู่อย่างนี้แหมท่านชาลีนี่ท่านฉลาดจริงๆเป็นนั้นว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยยังทรงตรัสกับหลานว่าโถ่หลานรักของปู่พ่อของเจ้าเขาตีราคาว่าเท่าไหร่ล่ะเอาแต่เขาให้เป็นทาสเนี่ยเป็นทาสนี่เขาต้องตีราคานั่นหลานนะเพราะว่าตาชูชกนี่แกเป็นคนจนเอาหลานทั้งสองคนไปแกก็คงเลี้ยงไม่ไหวเมื่อเลี้ยงไม่ไหวแกก็ต้องตีพ่อต้องตีราคามาว่าจะขายให้เท่าไหร่ขายให้ใครก็คงจะตีราคาเมื่อมีราคาเท่าไหร่บอกปู่มาที่ว่าพ่อตีราคามาเท่าไหร่บอกมาเถิดพระชาลีก็กราบทูลว่าสำหรับกระหม่อมฉัน ราชเวนดาตีราคามาเท่ากับทอง 1,000 แท่งไปเจ้าค่ะแล้วสำหรับน้องกันหานี่พระเจ้าพ่อตีราคามาอย่างนี้คือให้ช้างม้ารถและทาสหญิงชายอย่างละร้อยกับทองอีร้อยแท่งพระเจ้าค่ะเกศช้างร้อยเชือกม้าร้อยเชือกรถร้อยคันทาสหญิงร้อยคนทาสชายร้อยคนแล้วก็ทองร้อยแท่งพระเจ้าค่ะถ้าหากว่ามีของมาถ่ายตามนี้แล้วข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นไทยพ้นจากความเป็นทาสเพราะว่าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ฟังอย่างนั้นจึงได้สั่งอมาตย์ว่าจงไปนำทรัพย์จำนวนเท่านี้มามอบให้กับพราหมณ์รับเอาไปเถิดแม้ที่ท่านก็ดีจริงๆนะหากว่าท่านจะตุบตับยึดแต่ว่าโชว์ชกนี่แกเป็นขโมยเอาหลานของฉันมากรรมการทำร้ายกับหนอนเนื้อเชื้อไขของวงกษัตริย์โทษของท่านต้องถูกประหารชีวิตแต่ว่าเราก็ยังคิดมีจิตเมตตาจะพระราชทานอภัยให้ติดตารางตลอดชีวิตหรือว่าจะรอคนการลงอาญาไว้ก่อนนี่ถ้าไม่ทำกันก็ยังทำได้แต่ว่าท่านก็มีน้ำพระทัยดีก็เห็นจะเป็นพระพรที่พระอินทร์ขอไว้มิฉะนั้นชูชกดีไม่ดีก็อาจจะถึงตายแต่เมื่ออมาตย์เอาพระราชทรัพย์มาสำหรับพระชาลีทอง 1,000 แท่งสำหรับพระนางกันหาคือช้าง100ม้า100รถ100ค่าทาสหญิงชายอย่าง100ทอง100แท่งแล้วเอามาถ่ายพระกุมารพระเจ้ากรุงสนชัยก็ได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ตาชูชกว่านี่ฉันถ่ายหลานของฉันนะหลานของฉันเป็นอิสรภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดเวลานี้ฉันพูดคนเดียวพอเธอไม่ต้องพูดแล้วพระเจ้ากรมสนชัยก็ได้มอบประสาทเจ็ดชั้นให้แก่โชชกอีกแน่ได้ทรัพย์แล้วก็ได้ประสาทเจ็ดชั้นโชชกก็บริพาสทูทกพาทาสบริวารหญิงชายช่วยขนทรัพย์ไปเก็บไว้ขึ้นสู่ปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่บริโภคอาหารอย่างดีแล้วก็นอนบนที่นอนอันใหญ่ทั้งชื่นชมพระเดชสมบัติของตนแหมชื่นใจชื่นใจฝ่ายพระเจ้ากรุงสนชัยยังได้ทรงสมทนานพระกุมารทั้งสองก็อาบน้ำประดับประดาตกแต่งด้วยเครื่องอภรณ์เครื่องทรงให้เสวยพระกยาหารท่านเสร็จแล้วพระเจ้าปู่ก็อุ้มพ่อชาลีพระเจ้าอาเจ้าย่าก็อุ้มพระกันหาด้วยความชื่นชมสมณัติอย่างยิ่งครางก็ตัดถามไปถึงพระเวสสันดรกับพระนางมาสีซึ่งพระราชกุมารได้กราบทูลพระชาลีก็ได้กราบทูลให้ทรงทราบโดยละเอียดแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจะรีบรัดให้กันมหาราชจบก็ไม่จบซะแล้วสิทั้งนี้เพราะไรเพราะเวลามันหมดฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออำลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านกลับไปก่อนขอสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าทุกท่านมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี